kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa subaxnimo arbaca, taariikhduna ay tahay 18-ka bisha 8-aad ee sannadka 2021. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaal xooggan oo shalay ka dhacay duleedka deegaanka Shabeelow ee gobolka Midug.
ciidamada joogeen waa goob shalay laga qabsaday oo saldhigoodu weynay dhahay oo aanu ka saafay. Marka iyagu way soo weerareen, iduu iyaguba dhulka ayay u dhigeen. Aad iyo aad baana loo diriray oo loo baacsaday, meydkooduna uu waran yahay goobihii iyo meel walba.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan webiga Shabeelle oo ku fatahay qaybo ka mid a Jawaar oo sababay dhimashada carruur, wararkii ugu dambeeyey xaaladda dadka magangeliya doonka ee reer Afghanistan ee dalalka reer galbeedka, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. gaashaanbuurta NATO ee xulafada laha Maraykanka ayaa muwaadiniintooda ka daadguraynaya dalka Afghanistan xilli Maraykanku militarigiisa kala baxay dalkaasi, islamarkaana ay burburtay dowladdii Afghanistan. Yurubiyaan badan ayaa muujinaya cabsida ay ka qabaan Taalibaan inay kordhin doonto halista argagixisanimada, islamarkaana ay soo cusboonaysiin doonto qaxoontiga ku qulqulaya Yurub. Britaniya xulafada kale ee NATO ayaa bilaabay inay Afghanistan ka saaraan muwaadiniintooda maalinnimadii Axaddii, iyadoo ay wehelinayaan boqolaal u dhashay waddanka Afghanistan oo la shaqaynayay. Dalalka Faransiiska, Jarmalka, Spain iyo weliba Talyaaniga ayaa sidoo kale ka shaqaynaya qiimeynta duulimaadyada kadib markii ciidamada Maraykanku ay dib ula wareegeen maamulkii garoonka diyaaradaha maalintii Isniintii, kadib markii isdhexyaac uu ka bilaabmay toddobaadkii hore dhammaadkiisii. Dhowr waddan oo waddamada ku yaala qaaradda Yurub ah ayaa dhowaan qeexi doona barnaamijyadooda magangeliya doonka degdega ah ee turjumaanadii, iyo weliba muwaadiniintii kale ee Afghanistan ee la shaqeeyay ciidamada NATO in ka badan 20 sano, iyadoo hadda loo arkay in ay si gaar ah halis ugu yihiin inay Taalibaan ay ka argudato. maalmo kadib dhulgariirkii darnaa ee ka dhacay dalka Haiti ayaa roob xooggan oo howlgallo halkaasi ka da-ay waa howlgalladii samata bixinta ku keenay in ay waqti kooban hakadaan, sidoo kalena ay gaabis noqdaan howlihii hay-adaha gargaarku, iyadoo wakaaladda ilaalinta rayidka ee waddankaasi Haitina ay sheegtay in tirada dhimashadu ay korortay, isla markaana ay ku dhowdahay 2,000 qof, halka dhaawacuna uu ku dhow yahay 10,000. dhulgariir cabirkiisu yahay 7.2 qiyaasta magnitudka ee lagu cabiro dhulgariirka ayaa dhaawacay, islamarkaana burburiyey ku dhowaad 12,000 oo dhisme, oo ay ku jiraan cusbitaallo, dugsiyo iyo weliba kiniisado, waxaana sida ay mas-uuliyiintu ay sheegeen bilaahoy ah in ka badan 30,000 oo qoys. Salaasadii ayaa duufaanta Grace la saadaaliyey inay keeni doonto roob biyo dhigaya amaba cabirkiisu dhan yahay qiyaasta biyaha ay u dhigaya 8-30 centimeter amaba 15 inch, kaasoo ka da-aya koonfurta dalkaasi Haiti. Waxaana la sheegay inuu keenayo daadad iyo weliba halis in ay derbiyo ay soo dumaan, sida ay sheegtay xarunta dhexe duufaanada ee waddanka Maraykanku. subax wacaano wanaagsan ayaan dhammaantiima dhegaystayaal, mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda aroornimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay xaaladda deegaanka Shabeelow ee gobolka Mudug ayaa degan maanta, halkaasoo ay shalay ku dagaalameen ciidamada galmudug iyo weliba kooxda Al-Shabaab. Dagaalkaasi ayaa dhaliyey dhimasho iyo weliba dhaawac, haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq.
Xaaladda deegaanka duleedka shabeellow ee gobolka mudug ayaa degan kadib dagaal la shalay ciidamada daraawiishta galmudug iyo maleeshiyada al-shabaab halkaa ku dhex maray. Dagaalka oo saacado badan socday ayaa sababay dhimashada 10 ka tirsan ciidamada daraawiishta galmudug iyo dhaawaca 10 kale, waxaana dadka dhintay ka mid ahaa allaha u naxariistee taliyihii guutada horseed ee ciidanka daraawiishta galmudug gaashaanle maxamed cali salaad iyo gaashaanle cali diina cawaale oo ka mid ahaa ciidanka booliiska soomaaliya qaybtooda galmudug. wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shire falagle ayaa v o a uga warbixiyey khasaaraha dagaalka dhankooda iyo tiro maleeshiyada al-shabaab oo dagaalka lagu dilay.
bismillahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan u tacsiinayaa mujaahidiintii halkaa ku geeriyootay ee ku shahiiday waxay ka mid ahaayeen laba sirkaal oo laba taliya ahaa iyo ciidamada kale kuwan ku geeriyo. waxaan laa inaa lilahi weynaada cidcul sabay ciibaan ayaa marka hore iyaga iyo ehladooda iyo qaraaba iyo dowladda galmudug iyo ciidamadooda aan u diraya halkaasi. waxa weeyaan meel ciidamada iyo joogeen baahid waa goobtii shalay laga qabsaday oo saldhigoodu weynayd ahayd oo aanu kashaa ka saaray. marka iyagu way soo weerareen ciidamadayaduna dhulka ayay u dhigeen. aada iyo aada baana looga diriray oo loo bacsaday. meydkooduna wuxuu waran yahay goobihii iyo meel walba intaasi la bacsanayay. waxay ka horeysay waxa weyaan ciidamadeedu ayay xilligii salaada duhur la tukanayo oo ay saraakiisha soo dhadhibatay salaada ku jiraan oo qaar kelayaan ayay qori kusoo tuureen qabyaha samanka. markaa ragga dhaawac iyo geeridaaya qorigaasaa ku dhacay. laakiin markii dagaalka noqotay ciidamadeedu waa jiireen waana ku tunteen waxayna wareen meydkooda. halkaa yimidna number aan badnayn ayaa dhirta ku dhuuntay iyagana. waxaan isu leeyahay waa la heli doonaa iyagoo dhaawac ah. marka qoraxda naga dhacday oo maaragtay aan soo salaada doormaan waxay salaada casir. marka sidaas waxu dhehe.
inkastoo dagaalka u dhexeeya ciidamada isgarabsanaya iyo maleeshiyada al-shabaab uu muddo ka socda deegaano dhaca koonfurta mudug, haddana deegaano badan oo maleeshiyada al-shabaab ay ku sugnaayeen ayaa laga saaray. ha yeeshee waxaa jira dadka qaarkii oo qaba in ciidamada dagaalka kula jira al-shabaab ay kooban yihiin.
horta dagaalka ciidamada dowladdu oo ku jiraan oo kaliyihii ciidanka dhulkaaba hogaaminaya ku jira jawaabiicu waad ogtihiin. ciidamada 2020aad oo nala jiraan way joogaan qeybahooda kala duwan. ciidamada kuwa kan daraawiistana waa ciidamada daraawiista galmudug. ciidamada daraawiista galmudug qaabka dhinaca mudug ee hadda dagaalka ku socdaan markii loo eego ciidamada beeluhu ku kala badan inay hal beelo badan yihiin wax jira weeye. laakiin ciidan beelaysan maana waa ciidanka daraawiista galmudug. dagaalkuna dhul ballaaran uu jiraa aagan hadda kilomitero badan oo 700 iyo ama 100 iyo wax ka badan ah aagag ah oo isku xiran ayaa saraakiishiyadu ay hogaaminayaan joogaan oo waa dhul ballaaran. marka lama oran karo dhaliilaha halkaas jira habka iyo qaababka ciidamadu ay u taakataakoonayaan habkooda ciidan u samaynayaanna intaas aan kugu sheega waxawey miinada iyo waxaasaa fal ku leedahay. marka guulaha anigoo gaadna isogdahayn shirka galabta dhacana wuxuu ahaa saraakiil meel salaada isaga bixinaysa oo hal qori ku dhacay.
deegaanada qaycad, hareeri dheere, cimaamad, bacaadweyne iyo camaare ayaa laga saaray al-shabaab, waxaana duulaanka qayb ka ahaa duqeymo ay fulinayeen diyaaradaha dowladda Mareykanka, kuwa oo lagu kaabaya ciidanka danab oo qayb ka ahaa dagaalka. cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, dhuusamareeb.
haatan aynu kacno dhinaca iyo weliba Jowhar. webiga Shabeelle ayaa fatahaad hor lee ka geystay ee magaalada Jowhar iyo weliba tuulooyinka u dhow, iyadoo ay ugu yaraan laba caruur ah oo daad ku qaaday, sida uu VOA u sheegay wasiir ku-xigeenka beeraha iyo weliba waraabka ee Hir Shabeelle Maxamed Qaasim Dakhare oo Jowhar ugu waramay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
meelana cabsi ayaa laga qabaa, meelana cabsida way dhacdaba. Misaal hadda tuulada Boodaale ee degmada Jowhar, fataad ayaa waxyeelaysay dhammaan tuuladaasi, oo naf iyo maalba waxyeelo ku gaartay. Laba caruur ayaa ku dhimatay, dhammaanna guryihii iyo agabka ku jirana biyo qaaday. Dadkuna way ku barakaceen 523 qoys. Halkan sidoo kale hadda biyo ayaa ka fakaday oo ammaanta lagu mashquulsan yahay. Meelaha hadda cabsida laga qabo waxaa ka mid a Banaaney, Jowhar Soomaali, xaafadda Kulmis, Baarey, Mooyka, intaba cabsi ayaa ka jirto. Oo waxaan istaanbay ugu nahay inaan arintaasi aan ka hortagno.
Marka deegaanada aad noo tirisay, jiha ahaan Jowhar halkay ka xigaan?
Dhammaan waa degmada Jowhar, waa waqooyi koonfur labadaba way ka xigaan.
Xilligan maxaa sabab u ah in webiga uu fataad sameeyo? Maahan xilli looga bartay roobab mada ayaan dhinaca waqooyi deegaanadan ay webiga uu ka iman jiray, maxaa sabab ah?
Wallaahi wax lala yaabo waaye, laakiin sababta waxaan isleeyahay isbeddel cimiladii ayaa jiro. Haddii lasii weydiiyo maxaa Jowhar hadda ku kooban la yidhaahna, waxaa laga yaabaa wasaqda lagu shubaayo webiga inay keento in webiga bacaad fariisto, markuu bacaad fariistana ay khatar ku noqoto in fatahadii ay sidaanoo kale yeesho. Waxaa kaloo dhici karta in dad fuday ay jiraan. Arrintaasi maamulka gobolka iyo degmada inta waa ka tashanay sidii loogu hortagi lahaa.
Marka sanad gudihiis in laba jeer deegaano hoos yimaada magaalada Jowhar fataad webiga ka geyso, dhibaato intee la eg ayay ku yeelan kartaa dhulbeereedyadii dadka noloshoodu ay ku tiirsanayd?
Runtii aaday khatar ugu tahay in fasal kasta dadkii beeraleyda yarareyd waxa ay taxbaan ay ka go-aan. Aadan ugu xunnahay annagu har iyo habeen waxaan u taagannahay fasal kasta maalin kasto in arintaas laga hortago. Sidaa ka warqabtaan degmada Beledweyne oo ugu qatarsanayd fataadihii, shacabkii iyo maamulka gobolkaas iyo guddigii ka hortaga fataadaha Beledweyne iyo wasaaraddu iskaashadeen, wax badan ayaa qabsoomay. Shacabka reer Jowhar waxaan leeyahay in gacmaha lasi wada qabsado. Arintaasi maamulku waxay u shaqeeyaan shacabka waaye, gobol, degmo, wasaarad, laakiin waxqabadka dhabtaa waxaa laga rabaa shacabka. Shacabku marka waxaan leeyahay arintaasi ku baraaruga wasaqda lagu shubaayo webiga ka feejignaada, kuwa fududeeya ka feejignaada, iskaashi ayaa wax lagu qaban karaa. Aan iskaashanayaan leena
ka maamul ahaan Hirshabeelle, awooddiina intee la eg tahay in dadka aad ka difaacdaan fatahada uu webiga sameynayo, gaar ahaan magaalada Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada?
Horta awood ilaaha iskale iyo wax difaaca suuragalna waxaa ka dhigi kara ilaah. Anagu har iyo habeen waxaan u taagannahay in fatahadii laga hortago, dadkana waan u shaqeyno.
Marka saameyn intee la eg ku yeelatay dhinaca dhaqaalaha fatahadii toddobaadyo ka hor laga cabanayay magaalada Jowhar, ama bilo ka hor dhibaatada ku haysay, iyo midda marka la isku daro dhibaatada dhaqaale ahaan ay geysatay?
Dhaqaale burbur ayay geysatay. Wax soo saarkii oo baaba'ay, dhaqaalihii oo baaba'ay, isku socodkii oo baaba'ay, intaba waxyaalla ayay gaarsiisay. Maciishadii kore u kacday, wax walba dhibaato. Waxaa garan kartaa tan ugu dambeysa hadda naf ayaa ku go'day tuulo dhan oo sida loo deganaay hal shay laga qaadan, guryihii agabkii wixii lagu jiifan lahaa daad u qaaday, dadku ay degayeen meel bannaana. Waa garan kartaa saameynta ay leedahay. Isku socodkiiyaa yaraaday, maciishadiiyaa kor u kacday, maxaa yeelay baabuurtii maba soo gelaysaba, xoolihiiyaa kornaha ayagana ku dhacay kor u kac. Markay wax badan oo nolosha ku saabsan ayay waxyeelo gaarsiisay.
Kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka beeraha iyo weliba waraabka Hirshabeelle Maxamed Qaasim Dakhare, oo u warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. Kadib qabsashadii kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan, ayaa waxaa soo ifbaxay in dalalka qaarkood loogu baaqayay inay soo dhaweeyaan qaxootiga magangelya doonka ah ee dalalkaasi ama dalkaasi ka soo baxsanaya, waxaana jiray in qaxooti fara badan oo dalalka reer galbeedka qaarkood gaaray loo diiday in sharciga deganaashiya dalkaasi la siiyo, kuwaas oo sugayay in waddankooga dib loogu celiyo. Hase yeeshee, dowladaha qaar ayaa arrintaasi joojiyey. Dalka Switzerland ayaa ka mid ah meelaha dadkaasi ay ku dhaqan yihiin. Wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrimahan ka wareystay Cabdiqani Cali Dalmar, waa weriye degan dalkaasi. Ugu horreyna waxa weydiiyey go-aanka ay dowladdu gaartay ahaa in la joojiyo dib u celinta qaxootiga reer Afghanistan ee deganaashiyaha waddankaasi ka waayey.
Jamaal, aad baad u mahadsan tahay. Sida aan la wada socono, tani intii ururka Taalibaan ay la wareegeen talada waddankaasi Afghanistan, isla markaana ay meesha ka saareen dowladdii oo caalamka aqoonsanaa, waxaa soo ifbaxaya welwalka ay qaar ka tirsan dadka reer Afghanistan ee dalalka galbeedka ku nool, gaar ahaan qaaradda Yurub ay qabaan. Qaar ka tirsan dowladaha Yurub, gaar ahaan dowladda waddanka Switzerland, waxa ay soo saartay go-aan degdeg ah oo ay ku joojinayso in dadka kasoo jeeda dalka Afghanistan islamarkaana ku guuldareystay in soo dhoweyn ama deganaasho ay ka helaan waddankan Switzerland, qorshahan ahaa in dalkooda dib loogu celiyo in guud ahaan la joojiyo tan iyo inta xaalka uu iska bedelay.
Ma waxaa jira qorsho ku aadan in dalku uu soo dhoweeyo dad kale oo magangelin doona waddankaasi ka imaanaya?
Jamaalow, caadiyan dowladda waddanka Switzerland dadka muhaajiriinta ah ee imaanaya waddankeeda, gaar ahaan kuwa kasoo jeeda Afghanistan, caadiyan waxa ay dib ugu celin jirtay waddankooda marka ay ku guuldareystaan inay buuxiyaan shuruudaha qaxootiga. Marka arrintani haddana ay ku joojisay in qaxootiga reer Afghanistan dalkooda dib loogu celiyo, waxa ay la xiriirtaa markii ururka Taalibaan ay la wareegeen talada waddankaasi, halkaasi oo ay ka cabsadeen in dadka ay celinayaan in dhibaato halkaasi ay kala kulmi karaan. Sidoo kale, dowladdu maysan sheegin in iyadu ay dad cusub soo qaadan doonto, keliya waxa ay xanibtay ama si ku meel gaara u joojisay in qaxooti dalkaasi dib loogu celiyo.
Waa tahay tirada guud ahaan ma la yaqaanaa markii hore la rabay in la celiyo degnaanshiyaha ka waayay dalkaas?
Dowladdu maysan sheegin tirada rasmiga ay qorsheynayso, balse waxa ay sheegtay in guud ahaan aysan jiri doonin qof reer Afghanistan ah oo waddankaasi dib loogu celiyo ilaa iyo xaaladda iska bedelayso.
Xisbiyadu maxay ka yiraahdeen arrintaa? Marka
labada xisbi oo ama laba xisbi oo kamid ah asxaabta ugu waaweyn waddankan Switzerland, sida xisbiga SPR iyo xisbiga kale ee Greenka, ayaa waxa ay dowladda ku cadaadinayaan in si degdeg ah ay waddankaasi Afghanistan uga soo qaado qaxooti hor leh, aysan ku ekaan oo keliya inay joojiso dib u celinta qaxootiga diidmada helay, balse ay ku darto in halkaasi ay kasoo qaado kumanaan qof oo qaxooti cusub ah oo ay Switzerland keento. Waxayna u cayimeen ilaa iyo 10,000 oo qof oo degdeg ah in dalkan Switzerland la keeno. Sidoo kale, waxa ay dowladdu ka codsadeen ama ay u jeediyeen in qoysaska reer Afghanistan ee ku nool waddankan Switzerland eheladooda loo soo qaado si halkan loogu keeno. Waxaa kaloo jira dad reer Afghanistan ah ama qaxooti reer Afghanistan ah oo aan xilligan haysan wax sharci ah, waxayna dowladdu ka dalbadeen in kuwaasi si degdeg iyaguna sharci loo siiyo. Sidoo kale, hay-adda arrimaha qaxootiga ka shaqeysa xafiiskooda Kabul, waa hay-adda DESA lagu magacaabo, ayaa dowladdu waxa ay u dirtay codsi ballaaran oo ay ku dalbanayso in shaqaalaheeda ku sugan magaalada Kabul, xarunta waddanka Afghanistan, si degdeg ah iyaguna dalkan loogu keeno. Waxayna dalbatay ilaa iyo laba boqol oo qof oo ka mid ahaa shaqaalaha reer Afghanistan ee hay-addaasi ka howlgelayay in ay iyaguna dalkan yimaadaan.
Dhegeystayaal, kaasina waxa uu ahaa Cabdiqani Cali Dalmar oo ah suxufi ku dhaqan dalka Switzerland oo khadka WhatsApp-ka ugu warramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan. Haatan Australia. Magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa lagu soo rogay bandow habeenkii ah oo socon doona ilaa iyo bisha soo socota ee September. Hore magaalada ayaa waxaa u saarnaa xayiraad la xidhiidha xanuunka COVID-19. Wariyahayaga Ibraahim Cumar Baafo ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo soo diray.
Iyadoo magaalada Melbourne awalba xayiraad adag saarneyd, ayaa haddana loogu daray in lagu soo rogo bandow aan cidina socon karin xilliyada loo asteeyey oo ah 9 fiidnimo ilaa 5 aroornimo. Faarax Maxmuud Warsame oo ka mid ah madaxda jaaliyadda ayaan weydiiyey sababta keentay in bandowgan la soo rogo.
Inuu aada uga carooday dad sida la sheegay isugu yimid xaflad ama munaasabad aroos oo ka dhacday guri ku yaala xaafad la yiraahdo Caulfield oo dhacda dhinaca koonfur bari ee magaalada Melbourne, kuwaasoo sida la sheegay xanuunka la isugu gudbiyey, waxaana laga helay ilaa 3 ka mid ah dadkii halkaasi isugu yimid.
Maadaama ay jebiyeen xeerka xayiraadaha saaran magaalada Melbourne, maxay dowladdu tallaabo ah ka qaaday qoysaskaasi xaflada arooska isugu yimid?
chief commissionerka booliska Victoria waxa uu isaguna sheegay in qof walba oo xafladdaasi ama munaasabaddaasi joogay la ganaaxayo $5,500 oo runtii ah lacag aad u fara badan. Wuxuu intaas ku daray inaan digniin dambe la isasiin doonin hadda iyo wixii ka dambeeya oo loo qaatay in dadka sharciga lockdownka jebiya tallaabo adag laga qaadi doono. Arrinta kale ee muhiimka ah ayaa ah in marka xanuunku meel ka soo baxaba ama meel lagu arko, waxa iyana la sii dabagalaa dadkaasi dadkii ka agdhowaa ama ay xiriirka la sameeyeen, kuwaasoo iyagana laga codsado inay isbaaraan ama iskarantiilaal iyo wixii la mida.
Faarax, marka arrinta xayiraada Melbourne iyana muxuu ka yiri madaxa gobolka?
Dowladdu waxay sidoo kale sheegtay in xiritaankii Melbourne sidoo kale la kordhiyey oo lagu daray 2 isbuuc oo hor leh kuna eg 2 September. arrintan ayuu premierku ku macneeyey talo uu bixiyey madaxa caafimaadka Victoria kadib markii la sheegay in dadka xanuunka ay isu gudbinayaan. Waa markii labaad oo Melbourne la geliyo bandow iyadoo ay u dheer tahay xiritaanada kale oo aan meelaha kale ama gobolada kale aan la qabno.
Maxaynu kala soconnaa daaraha dhaadheer ee Soomaalidu degan yihiin xayiraadaha saaran iyo caqabadaha xilliga karantiin ku jaaliyadu ay wajahdo?
Dhinaca Soomaalida, markaan eegno mid ka mid a saraha dowladda ee Soomaalidu wax ka degan tahay ayaa mid ka mid a waxaa laga helay 2 kiis oo cusub. Dowladdu waxay sheegtay sartaasi inay noqotay heerka 2aad ama waxaa loo yaqaano tier 2, laakiin dabaqa xanuunka laga helay uu yahay tier 1, waxaana la geliyey 14 casho oo karantiil ah. Sidoo kale jaaliyadda Soomaalidu culaysyo badan ayaa ku soo kordhay mar walba oo karantiilka la isgeliyo, gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha, maadaama shaqooyinka ay ka fariistaan ama ganacsiyadooda uu culays soo koro.
Ilaa 2 September ee soo aadan ayaa loo asteeyey bandowgan iyo xayiraadan adag inay dul saarnaato magaalada tan Melbourne oo ah caasimadda gobolkan Victoria. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday doorasho waqtigeedii laga soo horumariyey oo qabsoomi doonta 20-ka bisha dambe. musharixiinta ayaa waxaa ka mid ah Soomaaliya uu ka mid yahay Xildhibaan Axmed Xuseen oo dib ugu tartamaya kursiga xaafadda York South Western ee magaalada Toronto. Haddaba wariyaha V O ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka waraystay Muuse Kuulow oo si dhow ula socda doorashooyinka Kanada. Ugu horreyna waxaa weydiiyey waxa xilligan keenay in lagu dhawaaqo doorasho.
Xuseen, marka hore waa ku salaama adiga iyo V O e intaba. Horta waxaa la socotaa dalkan Kanada waxaaye sida dimuqraadiyadda ama caalamka adduunka waxaaye 4 sanaba mar ayaa waxaaye doorashada ay dhacdaa. Doorashadii waxaaye ugu dambeysay waxay dhacday 2019, tan kalena waxaa la sugayay October 2023. Marka maxaa keenay waaye in hadda xilligan waxaaye doorasho 4 sano iyadoo waxaaye ka dhiman tahay doorashooyinkii caadiga ahaa ama 4 sano? Runtii waxyaabo badan ayaa keenay isbiirsaday. Dowladdan sida la socoto Xuseen waa dowlad minority ah, waddankana waxa waaye qaabku u dhaqmo waa xab parliamentarian. Marka waxa waaye parliamentarianka waxaa ugu waaweyn xisbiya badan ayaa jira ilaa 5-6 ah, laakiin 3 xisbiya ugu waaweyna badanaa kuraastooda qaybsata. Marka xisbiga aanan helin waxa waaye 107 kursi, wax majority meeshaas kama soo baxay. Marka waxa waaye ilaa iyo markaas ma xisbi ku guuleystay haba yaraatee ma jiro 107. Liberalka waxa waaye minority ah ayaa dalkan hogaaminaya. Marka haddii minority meesha ay joogtana waxaa dhici karta mar walba in codka kalsoonida lagala noqdo. Waa vote of confidence la yiraahdaa. Runtii waxaa soo socda budgetkii in la approve gareeyo ama waxa waa la ansixiyo. Marka waxaa dhici karta in waxa waaye aysan helin codkii aqlabiyadda ahaa ee waxa waa ay ku marsiin lahaayeen budgetka waddanka. Marka
waatay Muuse, marka maxaad isleedahay ra-iisul wasaare Justin Trudeau waa ku dhiirigelisay in xilligan uu doorasho ku dhawaaqayo? Aan ognahay in xisbiyada NDP iyo Conservative-ka ay diyaar u yihiin inay hoggaanka dalka la wareegaan oo ololahooda ay wadaan?
Runtii horta waxyaaba badan ayaa ku dhiirigeliyay, markii waxaan horta waxa waaye jirtay shantii bilood ugu dambeysay cod ama bool wax la yidhahda la qaaday, in mar walba waxa waaye ay runtii waxa waaye liberaalka ugu sarreeyeen. Taasna waxaa keentay sidii ay waxa waaye u manage gareeyeen ama ay u maareeyeen COVID-19-kii iyo runtii waxa waaye shaqooyinkii la abuuray iyo waxyaaba noocaasa. Marka waxay dareemeen kalsooni aada u fara badan. Haddii waxay yidhaahdeen marka maanta waxa waaye waddankan uu doorasho galo, idinkoo waxa waaye hadda faanaysad codkii boolalka la qaadayo dhan idinka ay ugu sarreysiin amaaba heshaan mataqaanaa codka majority-ga oo 107-kii kursi ama heshaan, maadaama haddaba waxa ay haystaan ay waxa waaye minority, laakiinse minority runtii waxa waaye kuraas yar haysta aysan ahayn oo waxa ka dhiman ay yihiin wax yar dhowr iyo waxa waaye 20 waxaan dhameen. Waxay marka istuseen haddii maanta doorasho la galo inay ku guulaysan karaan. Boolkii ugu dambeeyey ee waxa waaye 16 la qaaday 34.9% waxaa haysta liberaalka, 19.2% waxaa haysta xisbiga conservative-ka, NDP-dana waxay haystaan 19.4%. Marka xusuusna waxaa dareemaysaa haddii maanta waxa waaye la codeeyo inay majority ay helayaan xisbiga liberaalka,
macnaha cod aqlabiyada inay helayaan haddii maanta doorasho dalka uu ka dhaco.
Taas ayaa boolasha sheegayaan, sidaasayna qiyaasayaan inay ku heli karaan cod majority aqlabiyada.
Ugu dambeyntii muuse, marka laga soo tago doorashada guud ee waxaa jira Soomaali ee tartamaysa, bal ka waran dhanka Soomaalida ee u tartamaysa xildhibaanimada federaalka.
Soomaalida degan gobolkan Ontario, especially xaafadaha Soomaalida ay degaan, doorashadii maadaama waxa waaye la qabanayo bishan soo socda September 20-keeda, waxaa Axmed Xuseen oo Soomaalida ama xisbiga liberaalka waxa waaye ku guuleystay doorashadii hore kula tartamaya gabar ka socota xisbiga NDP-ga ee lagu magacaabo Xaawo Mire. Xaawo runtii waxa waaye waa gabar dhalinyaro ah ee aada iyo aada u firfircoon laftirkeedii. Xilliyadii hore waxaa la tartami jiray ama dad cadaana ama dad Ethiopiana, marka Soomaalidana sideedaba waxa waaye qof Soomaaliya meeshuu ka tartamayo nomaana wad ama ha jeclaada inay waxa waa mataqaana u codeeyaan. Laakiinse hadda waxaa dhacday in xisbigii waxa waaye markii hore ay u tartami jireen dad cadaana ama waxa waaye musharaxiintooda ay ahayn Ethiopia wax la mida, in hadda ay gabar Soomaali ay ka sharaxan tahay oo gabar weliba very active ah oo xisbiga iyo xaafadda intaba aada ugu xiran, Soomaalidana waxa waaye ku xiran, aabaheedna waxa waaye runtii Maryland la yaqaana ah ee runtii ah community leader ah. Marka waxa waaye waxaa dhici karta in markaan Axmed uu waxa waaye ciriir uu ka galo, laakiinse waxa waaye ase xisbi ahaan liberaalka ayaa momentum hadda sii haysta, mushaharaadkii, shaqaalihii, kobadkii siday u handalgareeyeen waxaasoo dhan ayaa caawinaysa. Marka dadka xaafadda cadaanka ahaa ee ajnabiga kale ahaa inay xisbiga waxa waaye liberaalka iyagoo fiirinaya tuudo inay u doortaana laga yaaba Axmed Xuseen.
Waagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Muuse Kuulow oo si dhow ula socda arrimaha doorashada waddanka Kanada uu warramaya wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji. Heestaasi dhegiina kusoo dhacaysa ayaana dhegeystayaal idaacaddayda subaxnimo ugu dambeysay oo uu isu soo dubariday Jamaal Axmed Cismaan, waa anigu Cabdixakiin Maxamed Shuruuc iyo weliba saaxiibka Bashiir Abiyo Karo idinla sidaa iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah, they're hitting up.